Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα. Καλημέρα στους ακροάτριες και στους ακροατές του Real FM.
Καλημέρα, κύριε Χαρίτση. Να ξεκινήσουμε τα ελληνοτουρκικά, όπως δυστυχώς τα βιώνουμε τις τελευταίες μέρες με τις συνεχείς προκλήσεις του Ερντογάν. Είχαμε και τις χθεσινές τους δηλώσεις σε τουρκικά κανάλια μετά την συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας. Είναι πιθανό για σας, και μπαίνω κατευθείαν στον πυρήνα της ανησυχίας του κόσμου, ένα ελληνοτουρκικό επεισόδιο σε αυτή τη συγκυρία, έτσι όπως χτίζει το αφήγημά του ο Τούρκος Πρόεδρος?
Έχετε δίκιο, κύριε Δελατόλα, ότι πράγματι υπάρχει μία έκδηλη ανησυχία στον κόσμο, στην ελληνική κοινωνία για αυτό το ζήτημα, γιατί φαίνεται ότι η επιθετικότητα από την ρητορική, τουλάχιστον επιθετικότητα από τη μεριά της Τουρκίας και του Πρόεδρου Ερντογάν εντείνεται. Τίποτα προφανώς δεν μπορεί να αποκλειστεί. Αυτό το οποίο εμείς πρέπει να κάνουμε από τη δική μας πλευρά είναι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Και εδώ νομίζω ότι καθοριστικό ρόλο παίζει ο διεθνής παράγοντας, οι συμμαχίες της χώρας, το γεγονός ότι είμαστε μια χώρα μέλος όλων των διεθνών οργανισμών. Πρέπει και οι σύμμαχοι να κληθούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να σταματήσουν και αυτήν την λογική των ίσων αποστάσεων απέναντι σε αυτόν ο οποίος απειλεί και σε αυτόν ο οποίος απειλείται. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο και θα περίμενα και από την ελληνική κυβέρνηση και από τον Πρωθυπουργό σε αυτό το τόσο κρίσιμο ζήτημα να κινείται σε μία λογική, αν θέλετε, για να το πω και πολύ απλά, καρότου και μαστίγιου, κίνητρα και αντικίνητρα. Γιατί ναι, πρέπει να υπάρχουν προφανώς, εμείς είμαστε υπέρ του να υπάρχουν διεύλοι επικοινωνίες με την άλλη πλευρά. Γνωρίζετε πολύ καλά και οι δύο είστε πάρα πολύ έμπειροι ότι πολλές φορές έτσι προλαμβάνονται και δυστάρεστες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν ακόμα και από ατύχημα, έτσι όταν υπάρχουν διεύλοι επικοινωνίες. Όμως την ίδια στιγμή δεν μπορεί να μην τίθενται σε διεθνές επίπεδο και τα ζητήματα των κυρώσεων, τα οποία είχαν υιοθετηθεί, υπενθυμίζω, τον Ιούνιο του 2019 στη Σύνοδο Κορυφής, αλλά από τότε εγκαταλείφθηκαν, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από τη μεριά της Τουρκίας.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για τις κυρώσεις, λέτε, ναι, όταν ετίθετος εφαρμογή θα ήταν ικανές να αποτρέψουν τους στόχους που επιδιώκει η Τουρκία.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ένα όπλο το οποίο έχουμε στα χέρια μας, το οποίο πρέπει και αυτό να το εξασκήσουμε. Όπως βεβαίως και το γεγονός ότι η χώρα, και σε αυτό το πολιτικό σύστημα έχει μια ενιαία στάση, έχει συγκεκριμένες κόκκινες γραμμές, συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία δεν τα βάζει στο τραπέζι των συζητήσεων και του διαλόγου. Και την ίδια στιγμή βεβαίως, αυτό το οποίο εμείς λέμε και νομίζω αυτό το οποίο συμφωνεί και η κυβέρνηση είναι ότι πρέπει να υπάρχει επικοινωνία, πρέπει να υπάρχει διάλογος, αλλά βεβαίως πάνω στα ζητήματα τα οποία αφορούν τις υπαρκτές διαφορές μεταξύ των δύο χωρών. Εδώ βλέπουμε δυστυχώς ότι σε μια σειρά από ζητήματα με κορυφαίο ενδεχομένως και το μεταναστευτικό υπάρχει μια σαφής προσπάθεια εργαλειοποίησης από την άλλη πλευρά, από τη μεριά του Τούρκου Προέδρου. Είναι λάθος της ελληνικής κυβέρνησης, στρατηγικό λάθος, ότι μετατρέπει αυτό το ζήτημα σε ελληνοτουρκικό, ενώ είναι ευρωτουρκικό το ζήτημα του προσφυγικού και έτσι θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται στη βάση του διεθνούς δικαίου και όχι ως μια διαφορά των δύο χωρών. Αυτά είναι πάρα πολύ κρίσιμα, κατά τη γνώμη μου, ζητήματα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την ρητορική επιθετικότητα, η οποία βεβαίως εκπορεύεται και από μια ανάγκη εσωτερικής κατανάλωσης, αν θέλετε, για τον Τούρκο Πρόεδρο. Νομίζω όμως ότι όσο οξύνεται αυτή η ρητορία, τόσο μεγαλώνουν και οι πιθανότητες, δυστυχώς, να έχουμε και χειρότερες καταστάσεις στο άμεσο μέλλον.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Χαρίτση, πάμε και λίγο στην οικονομία, την οποία την έχουμε μπροστά μας, διότι όλα δείχνουν πως πάμε σε ένα δύσκολο χειμώνα. Έχουμε αυτά τα ατυχήματα που όλοι πιστεύουμε, οι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει, πιστεύουμε ότι δεν είναι ατυχήματα, αλλά πρόκειται για δολιοφθορά στους αγωγούς του φυσικού αερίου. Φαίνεται ότι η Ευρώπη θα παγώσει το χειμώνα. Φαίνεται ότι θα αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα και στη χώρα μας, καθώς ο πληθωρισμός τρέχει με υψηλούς ρυθμούς και παράλληλα οι τιμές στην ενέργεια, ακόμα και όταν αποκλιμακώνεται η τιμή, για παράδειγμα, του πετρελαίου, εξακολουθούμε να βλέπουμε στα βενζινάδικα υψηλές τιμές και αναρωτιόμαστε τι συμβαίνει. Θέλω να σας ρωτήσω τι προβλέψεις κάνετε για τον χειμώνα και αν τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση μπορούν να αποτρέψουν ή να περιορίσουν τις μεγάλες δυσκολίες που βλέπουν τα νοικοκυριά να ορθώνονται μπροστά τους. Και τι θα κάνατε διαφορετικά.
Ναι. Και πείτε ότι τα μέτρα είναι σωστά. Παρακαλώ. Να βγάλουμε και μια είδηση από την απάντηση.
Μακάρι να μπορούσα να βγάλω μια είδηση.
Γιατί γύρω-γύρω πάτε, αλλά ναι, καλά είναι. Κοιτάξτε, κύριε Χαρίτση, επειδή είστε και συμπαθέστατος και έχετε και μια. Ναι, πριν σα επιτρέψω να σα πω το εξή. Να προσθέσω στο μακροσκελέσι να γίνει ερώτημα.
Πολύ κρίσιμα ερωτήματα αυτά.
Ναι, ωραία, να σα πω κάτι. Αλλά κοιτάξτε, όταν είναι να λέμε ναι, μεν, αλλά μετά να αποδομούμε και τα 10 δισεκατομμύρια. Και δεν είναι έτσι και δεν είναι γιουβέτσι, αυτό δεν είναι αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση να πεις ναι, αυτά είναι καλά, αλλά πρέπει να κάνεις και αυτό 1, 2, 3.
Καλά, επιτρέψτε μου να πω.
Γιατί δεν αναλαμβάνεις, Αντώνη, εσύ.
Και ο κόσμος κρίνει ποια είναι σωστή αντιπολίτευση και ποια είναι ακόμα περισσότερο.
Εγώ δεν αναλαμβάνω. Τον κύριο Χαρίτση περιμένω να πεις.
Ποια είναι η σωστή συμπολίτευση, κύριε Δηλατόλα, γιατί αυτή τη στιγμή την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση.
Προφανώς.
Για τα ερωτήματα του κύριου Χατζηνικολάου, γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμα και κέρια τα ερωτήματα τα οποία έθεσε. Επιτρέψτε να σας πω, εγώ δεν μ' αρέσει να κάνω προβλέψεις, μ' αρέσει να κάνω εκτιμήσεις, γιατί δεν είμαι προφήτης. Αυτό όμως το οποίο μπορώ να δω βάσει των δεδομένων που έχω στα χέρια μου είναι ότι δεν μας περιμένει απλώς ένας δύσκολος χειμώνας, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δηλατόλα. Μας περιμένουν αρκετοί δύσκολοι χειμώνες μπροστά μας. Είμαι εξαιρετικά ανήσυχος για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα, βεβαίως και σε διεθνές επίπεδο, βεβαίως και με την Ευρώπη να έχει πολύ μεγάλες ευθύνες για το γεγονός ότι έχουμε φτάσει στη σημερινή εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση με τον πληθωρισμό και με την ενεργειακή κρίση. Και η Ευρώπη είναι αυτή τη στιγμή δυστυχώς ο μεγάλος χαμένος των γεωπολιτικών ανακατατάξεων που συμβαίνουν και λόγω του Ουκρανικού και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Όμως εμείς ως Ελλάδα, όπως και κάθε χώρα βεβαίως, δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από τις ευθύνες της Ευρώπης. Έχουμε και εθνικές κυβερνήσεις, κυβερνήσεις οι οποίες έχουν την ευθύνη να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσουν στο επίπεδο της χώρας τους αυτή τη τεράστια κρίση. Και επειδή είπαμε για τον πληθωρισμό, μην ξεχνάμε, ο πληθωρισμός τρέχει στη χώρα μας τους τελευταίους 6 μήνες με διψήφια νούμερα, είναι πρωτοφανές αυτό, και επίσης βρίσκεται σταθερά 3 μονάδες επάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ειδικά για την ενέργεια, τα στοιχεία της Eurostat δίνουν ότι το 2021 έκλεισε με την Ελλάδα να έχει την μεγαλύτερη αύξηση του ενεργειακού κόστους στις επιχειρήσεις και την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση στα νοικοκυριά. Και το 2022 τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα, με τον ενεργειακό πληθωρισμό στη χώρα μας να τρέχει με 62% αύξηση μήνα με το μήνα, δηλαδή του ενεργειακού κόστους, την ώρα που στην Ευρώπη είναι στο 38%.
Έχουμε λοιπόν μια κρίση,
κύριε Δελατόλα και κύριε Χατζηνικολάου, η οποία ναι μεν βεβαίως καμία αντίρρηση είναι διεθνής και πλήττει τους πάντες αυτή τη στιγμή, τη χώρα μας όμως την πλήττει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Άρα εδώ χρειαζόντουσαν μέτρα εδώ και πάρα πολύ καιρό, τα οποία θα έπρεπε να έχουν ληφθεί, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η έκρηξη του κόστους το οποίο πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μέτρα τα οποία δεν έχουν ληφθεί δυστυχώς από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πρώτα απ' όλα, δεν γίνεται η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή να σέρνει το χορό της κερδοσκοπίας. Δεν είναι δυνατόν να ανακοινώνει αυξήσεις τιμολογίων μεγαλύτερες από τις αυξήσεις των ιδιωτών παρόχων. Εδώ έπρεπε το κράτος να έχει παρέμβει. Το κράτος έχει άλλωστε διορίσει και τη διοίκηση στη ΔΕΗ. Έπρεπε να έχει παρέμβει για να σταματήσει αυτή η σχροκέδη η οποία τραβάει προς τα πάνω ολόκληρη την αγορά. Έπρεπε επίσης ταυτόχρονα.
Δηλαδή τώρα, μισό λεπτό, παρακαλώ. Κύριε Χαρίτση. Παρακαλώ. Δηλαδή μας λέτε τώρα ότι τα τιμολόγια η κιλοβατόρα της ΔΕΗ είναι,
Αντώνη,
πιο ακριβή από τους ιδιωτικούς
παρόχους. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Τη διακοπή που έκανε ο Αντώνης θα την επαναλάβει σε 5-6 λεπτά. Να σας ξαναπάρουμε, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ. Στη διάθεσή σας.
Και πάμε τώρα πίσω στη συνέντευξή μας με τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τομεάρχη ανάπτυξης και επενδύσεων του κόμματος, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Και κάτι είχες ρωτήσει, πρέπει να μας το θυμίσεις, Αντώνη. Δεν σε ακούμε, έχεις κλείσει το μικρόφωνο. Παρακαλούμε να το ανοίξεις.
Μας λέει λοιπόν
ναι.
ο κύριος Χαρίτσης ότι η ΔΕΗ σέρνει το χορό των αυξήσεων και πάνω από τους παρόχους.
Ισχύει. Ναι, βεβαίως ισχύει. Και μάλιστα αυτό δεν το κάνει τώρα, κύριε Δελατόλα. Δυστυχώς, μία από τις πρώτες ενέργειες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το Σεπτέμβριο του 2019, πρώτης ενεργειακής κρίσης, λοιπόν, ήταν να αυξήσει τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Και τότε, μάλιστα, παρότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το Μάιο του 2019 είχε προχωρήσει σε μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια στο 6%, ουσιαστικά αυτή η μείωση εξαφανίστηκε από τα τιμολόγια, γιατί προχώρησε σε αυτή των τιμολογίων η ΔΕΗ. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα ένα ζήτημα τεράστιο με το ρόλο της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού και έχουμε βεβαίως εδώ πέρα ένα ζήτημα τεράστιο με αυτήν την, επειδή μιλήσατε για τα 10 δις, είναι εύλογο το ερώτημά σας, με αυτήν την χρηματοδότηση, την επιδότηση αν θέλετε από τα δημόσια ταμεία όλες αυτές τις χορκέρδες, γιατί τα 10 δισεκατομμύρια, πράγματι κύριε Δελατόλα, έχετε δίκιο, δεν είναι μικρό νούμερο, ίσα ίσα, εγώ θα έλεγα είναι τεράστιο αυτό το νούμερο, έτσι. Αλλά πού καταλήγουν τελικά αυτά τα 10 δις των επιδοτήσεων, καταλήγουν τελικά στους ίδιους τους παρόχους ενέργειας. Οι πολίτες πληρώνουν και μέσω των λογαριασμών τους, γιατί βεβαίως οι επιδοτήσεις που παίρνουν δεν φτάνουν για να καλύψουν το σύνολο.
Δεν φορολογούνται οι πάροχοι ενέργειας, τα λεγόμενα υπερκέρδη. Γιατί εγώ άκουσα την κυβέρνηση να λέει ότι ένα μεγάλο τμήμα των επιδοτήσεων στηρίζεται στα χρήματα που παίρνει από τους παρόχους.
Οι επιδοτήσεις σε ένα βαθμό στηρίζονται στα χρήματα των παρόχων. Δυστυχώς όμως, κύριε Χατζηνικολάου, σε πολύ μεγάλο βαθμό οι επιδοτήσεις αυτές στηρίζονται και στον κρατικό προϋπολογισμό. Στοιχίζουν δηλαδή στους Έλληνες φορολογούμενους. Σκεφτείτε, επειδή λέμε για το πώς πληρώνουν οι πολίτες, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, ότι από τα τιμολόγια όλοι μας γνωρίζουμε πόσο έχουν αυξηθεί τα τιμολόγια και πόσο πληρώνουμε αυτή τη στιγμή στη ΔΕΗ και σε όλους τους άλλους παρόχους, τα οποία δεν μπορούν να καλυφθούν από τις επιδοτήσεις. Και την ίδια στιγμή πληρώνουμε όμως και στο σύνολο της οικονομίας και τους υπερβολικούς φόρους μέσω όλων των προϊόντων. Υπενθυμίζω τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που μιλούν για 7 δισεκατομμύρια περισσότερα φορολογικά έσοδα φέτος σε σχέση με πέρυσι στο πρώτο οκτάμηνο της χρονιάς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι πολίτες και ως καταναλωτές και ως φορολογούμενοι πληρώνουν αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι επιδοτείται η εσχροκέρδη για ένας μηχανισμός που κρατάει τις τιμές σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Αυτό το οποίο θα έπρεπε να γίνει λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, θα ήταν ακριβώς να μπει ένας ανώτατος συντελεστής κέρδους 5% όπως έκανε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Αυτό συνέβη στη Γαλλία. 5% στην παραγωγή ενέργειας για να μπει ένα όριο σε όλη αυτή την κερδοσκοπία. Να υπάρξουν παρεμβάσεις και στα δύο επίπεδα της αγοράς, και στη χοντρική και στη λιανική, με την επιβολή πλαφών στις τιμές. Δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε η Ευρώπη θα αποφασίσει, αν και εφόσον συμφωνήσουν και αποφασίσει να επιβάλλει πλαφόν. Θα πρέπει να υπάρξει επιτέλους, επίσης, όπως έκανε η Ισπανία και η Πορτογαλία, αποσύνδεση της τιμής του φυσικού αερίου από το σύνολο του ενεργειακού μείγματος. Αυτή τη στιγμή και για το λιγνίτι και για τις ανανεώσιμες πηγές και για τα υδροηλεκτρικά πληρώνουμε την ίδια ακριβή τιμή που πληρώνουμε και για το πανάκριβο φυσικό αέριο. Πρέπει να υπάρξει αυτή η αποσύνδεση και βεβαίως πρέπει επιτέλους να υπάρξουν και προθεσμιακά συμβόλαια στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που δεν έχουμε σταθερά συμβόλαια, άρα υπόκειται οι τιμές στις ημερήσιες διακυμάνσεις και σε όλη αυτή την κερδοσκοπία που υπάρχει στη χώρα μας και διεθνώς. Και βεβαίως έχουμε ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, επιτρέψτε μου κύριε Δελατόλα, να υπάρξει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και του ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα. Είναι μέτρα αυτά τα οποία ήδη έχουν υλοποιηθεί από πολλές ευρωπαϊκές χώρες για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. 18 χώρες το έχουν υλοποιήσει στην Ευρώπη των 27, ακριβώς για να υπάρξει μια ανάσα στους καταναλωτές, μια πραγματική ουσιαστική ανάσα, για να μπορέσει να αντέξει η οικονομία αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Τίποτα από αυτά δυστυχώς δεν έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα που συζητάμε για την ενεργειακή κρίση. Αυτό που είπε ο κ. Χατζηνικολάου και έχει ενδιαφέρον σε σχέση με τα υπερκέρδη, εδώ μιλάμε για μια πραγματική φορολόγηση. Το είχε εξαγγείλει, υπενθυμίζω, ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή τον περασμένο Μάρτιο για φορολόγηση 90% των υπερκερδών. Δεν έχουμε δει να υπάρχει πραγματική φορολόγηση και άρα αύξηση των δημοσίων εσόδων, άρα ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας μέσω αυτών. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ένας τρευλός μηχανισμός πλασματικής φορολόγησης που οδηγεί εν μέρη στην κάλυψη μέρους αυτών των επιδοτήσεων. Όλα αυτά τα οποία σας λέω, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμα για να αντιμετωπίσουμε μια κρίση η οποία, επαναλαμβάνω, δεν είναι κρίση η οποία αφορά μόνο το σήμερα ή τους επόμενους μήνες. Είναι μια κρίση η οποία ήρθε για να μείνει και είναι μια κρίση η οποία επηρεάζει όχι μόνο τον ενεργειακό κλάδο, μέσω του κόστου ενέργειας επηρεάζει το σύνολο της οικονομίας αυτή τη στιγμή, από τη βιομηχανία μέχρι το τελευταίο
συνοικιακό
μαγαζί και όλα τα νοικοκυριά.
Ευχαριστούμε θερμά τον Τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Χαρίτση. Καλημέρα, Υπουργέ.